Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar medias hollywoodiane. Ju ftojmë të na ndiqni. Prerje hollywoodiane. Gjatë shekujve qëllimi i artit të shenjtë ishte të lartësonte mendjet superiore. Parashpikjes e imazheve lëvizëse njësër veprash dhe kryeveprash artistike u prodhuan nga artistë të frymëzuar nga njohuritë pafundme të ofruara nga feja. Gjatë shekujve qëllimi i artit të shenjtë ishte të lartësonte mendjet shpirtërore. Pothuajse në të gjithë fetë, imazhet artistike kanë përdorur burime të frymëzuara fetarisht për të përshkruar parimet e vezë. Sot, për shkak të efekteve të forta të vetëdijshme dhe të pavetëdijshme që media ka tek të gjithë njerëzit, filmat konsiderohen si një burim potencial për shpërndarjen e njohurive dhe informimin e popullatës, një mjet i fuqishëm dhe një nga bazat më të spikatura të fuqisë së butë. Përgjatë historisë së kinemas, një nga qasjet më interesante të krijimit të filmit ka qenë përzgjedhja e temave që lidhen me fen dhe mitologjin. Këto zhanre kanë qenë gjithmonë të suksesshme në tërheqjen e vëmendjes së miliona dashamirësve të filmit dhe sigurimin e fitimeve për producentët. Prandaj prodhimi i filmave që luajnë me besimet fetare duket si një biznes magjepsës. Por pyetja është se cila është feja sunduese në Hollywood? A e ka konsideruar Hollywoodi fen thjesht një religjon apo burim tjetër përfitimi? Përfitimi apo përfitimesh? Cila është më e rëndësishmja për perënditë e Hollywoodit? Cili është problemi kryesor i Hollywoodit me fen? A do të mbijetojnë në Hollywood filmat që bazohen në besim dhe doktrin fetare? A e meriton Tinseltown, pseudonimi i Hollywoodit, të quhet toka e vdekur e spiritualitetit? Cilat janë fazat e Hollywoodit në vizatimin e një imazhi të vetë konceptuar të fesë në prodhimet e tij? A e kupton Hollywoodi se ateizmi nuk është i mirë për biznesin? Cilat janë rregullat e kodit Hays, Hays Code në Hollywood? A ekzistojnë ato ende?
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Kur bëhet fjalë për fen, Hollywoodi ka shumë forma të ndryshme filmash. Disa prej tyre janë filma fetare me qasje komerciale dhe financiare, dhe shumica prej tyre janë rrëfime që nuk kanë një ideologji specifike dhe nuk ofrojnë ndonjë intuit specifike hynore për audiencën. Këto filma i paraqesin profetët në mënyrë të rreme dhe si njerëz naiv që nuk kanë plan të qartë për të propaganduar fenë e tyre. Filma të tillë gjithashtu vënë në pikpyetje edhe vërtetësinë dhe vlefshmërinë e parimeve fetare. Në këta filma, skepticizmi kartezian në lidhje me të qenurit të dërguar hynor të profetëve të tillë, si Mojsiu, Abrahami, profeti Jeremia dhe Noe, është i bollshëm. Një pikë më e rëndësishme dhe më themelore që duhet theksuar është qëndrimi që kanë prodhimet të tilla ndaj profetëve dhe ata prezantojnë qënje njerëzore jo të shenjta dhe jo hynore. Shumica e filmave të Hollywoodit i shqyrtojnë profetët nga këndvështrimi i humanizmit të epokës së re, modernizmit, dhe përpiqen të argumentojnë se ata nuk janë asgjë më shumë se sa qënje njerëzore të zakonshme. Ishte një kohë kur industria e argëtimit në përgjithësi dhe industria e filmit në veçanti, kufizoheshin në një kornizë të quajtur kodi Hays, kodi i prodhimit të filmit. Kjo rregullore ndalonte çdo blasfemi në filma. Rregullat e Hays deklaronin se fyerja dhe keqpërdorimi i fjalëve të tilla si Zot, Profet, Jezus, Krisht, Ferr, Mallkim dhe çdo modifikim tjetër fyes dhe poshtërues pavarësisht nga përdorimi i tyre, është i ndaluar. Hollywoodi nuk kufizohet më nga këto rregulla. Shumë filma sot jo vetëm që blasfemojnë, por shkojnë edhe për te i kësaj. Shumë prodhime të Hollywoodit paraqesin qëllimisht pikpamje humaniste për Krishtin dhe e tregojnë atë si person të zakonshëm dhe e largojnë vëmendjen e shikuesit drejt gjërave të pavlera, hipotetike dhe false. Filmi The Last Temptation of Christ, Tundimi i fundit i Krishtit, me regji të Martin Scorsese, e prezanton Krishtin si një person që ka personalitet paradoksal dhe është i pezulluar mes kësaj bote dhe tjetrës. Ndonë se plot pasaktësi historike, filmin nuk bën asnjë përpjekje për ta portretizuar Krishtin ashtu si ç'ishte në të vërtet. Ka një paradoks flagrant në Krishtin e Scorsese-s, si një formë ashtu edhe në përmbajtje. Nga njëra anë, Krishti është person që është i gatshëm të luftoj për drejtësi dhe barazi, nga ana tjetër në mënyrë imagjinare, a i gëzon të jetë imoral. Dr. Rowan Williams, i shkrye peshkok i Canterbury, thot, unë mendoj se për një të krishterë, Krishti duhet të jetë kaq i ngjajshëm me ne, sa të kuptoj se çfarë do të thotë të jesh njëri, dhe gjithashtu të jetë kaq ndryshe nga ne deri në atë mas, sa që të na çlirojë nga kurthi i njerëzimit që ka vendosur kundër vetes. Dhe kjo është ajo që ekziston në çdo fe që meriton të jetë fe. Një nga paradokset e librit Kazantzakis është se Krishti i tij është një person shumë i ndryshëm, një person shumë kompleks, i vuajtur dhe jo i natyrshëm. Të paraqes është një rrëfim të Krishtit për më shumë, një rrëfim koherent, psikologjik, është një detyrë shumë e vështirë. Unë mendoj se unë vetë nuk e kuptoj mirë. Kazantzakis duket se po përpiqet të nxjerrë një ide të rreme se Krishti nuk është me ne, por kundër nesh. Është e vështirë të flasësh për Krishtin apo Krishtin që ekziston në teologjinë klasike. Ndërkohë, Krishti i Scorsese-s është vazhdimisht duke lëvizur midis të qenurit njëri dhe të qenurit Zot. Ndonjëherë zbulesa hyjnore e çon atë drejt shpëtimit dhe ndonjëherë tundimet djallëzore e tërheqin atë në mënyrë imagjinare drejt forcës dhe dobësisë. Ky film e konsideron Krishtin jo si të shenjtë në tokë. Krishti i rrem bën të pamundurën për të shmangur përgjegjësinë e të qenurit lajmëtar i Zotit dhe gjithmonë përpiqet të çlirohet, edhe pse gradualisht dorëzohet dhe fillon misionin e tij për të promovuar idet. Çuditërisht, siç tregohet në film, feja që ai paraqet nuk ka asnjë shenjë të luftës për drejtësi dhe liri kundër shtypjes romake apo hebreje. Me pak fjalë, filmi i Scorsese-s nuk ka asnjë lidhje me historinë apo faktet. Po kjo ide është baza e filmit Kodi i Da Vinci-t. Me regji të Ron Howard, filmi tregon historinë e një gruaje që është pasardhëse e Krishtit dhe Maria Magdalenës, diçka që është mbajtur sekret nga antarët e Sionit të vonë. Kisha ka refuzuar të zbulojë identitetin e kësaj gruaje për të mos njollosur imazhin e shenjtë të Krishtit. Ata menduan se kjo grua nuk ishte gjë tjetër përveç se rezultati momentit të dobësisë të dërguarit të Zotit. Historia e filmit bazohet në filozofinë e historisë krishtere, e cila mund të shihet në librin Gjaku i Shenjtë, Grali i Shenjtë. Filmi gjithashtu nuk bën asnjë përpjekje për të përshkruar faktet historike. Nuk është i çuditshëm fakti se Vatikani dhe Kisha refuzojnë shumicën e filmave të Hollywoodit që kanë të bëjnë me krishterimin dhe Krishtin, dhe i konsiderojnë si filma imagjinar dhe larg përshkrimeve të librave të shenjtë. Edhe pse ka pasur përjashtime mes këtyre filmave, Passion of Christ, Pasioni i Krishtit, është njëri prej tyre. Filmi dramatik i vitit 2004 me regji të Mel Gibson dhe me performancën e Jim Caviezel, në rolin e Jezu Krishtit, u pa nga Papa John Paul i dytë dhe bazohet kryesisht në Dhjatën e Re, Ungjit e Mateut, Gjonit, Lukës dhe Markut. Filmi përdori gjithashtu përshkrimet të tila si e premtje e zezë, si dhe tekstet të tjera fetare. Ky film në fakt tregon 12 orët e fundit të jetës së Krishtit të Nazaretit dhe ditën e kryqëzimit të tij në Jeruzalem. Pasioni i Krishtit ishte një hit i madh në sportelet e shitjes në vitin 2004, duke fituar më shumë se 600 milion dollar në mbar botën dhe duke tërhequr shumë dashamirës të filmave fetar. Megjithatë, filmi ishte gjithashtu një burim polemikash me disa kritikë që akuzuan Gibsonin për antisemitizëm. Filmi nuk u ndalua në Izrael, megjithse nuk u shpërnda kurrë, sepse asnjë distributor izraelit nuk donte ta shihte filmin, por bojkotimi i shfaqjes nuk ishte i vetmi reagimi i gigantëve hebrejnë të Hollywoodit.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në vitin 2011, aktori që luajti Jezu Krishtin njoftoi se industria e filmit e kishte shmangur atë që kur pranoi rolin. Në një intervistë për media, Jim Caviezel zbuloi se mësoi të pranonte se shkatërrimi i karrierës së tij të aktrimit ishte një çmim që ia vleti të paguhej. Është rëndësishme të theksohet se Kurani i shenjtë i Islamit, i cili është i vetmi tekst që nuk është manipuluar, thotë se Krishti nuk u kryqësua kurrë. Filmat të cilët përmbajnë besim me doktrinë fetare ishin të shumtë në vitin 2014. Ajsa vëzhguesit dhe komentuesit kulturor e quajtën këtë vit viti ungjillit të Hollywoodit. Në fakt numri i filmave më të shitur, bestseller, bazuar në shkrimet e përgjithshme të filmave të tillë të prodhuar në 12 vitet e fundit. Ndërsa dashamirësit fetar të filmave blejnë bileta për këta filma, mund të pritet që gjithnjë e më shumë tema spirituale dhe shkrime të shenjta të shfaqen në ekranet e kinemas. Por kjo nuk do të thotë se marrëdhëniet e lëkundura të Hollywoodit me krishterimin do të përmirësohen. Të nderuar miq, këtu minutave të programit tonë për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm. Mirë dëgjofshim.